Danışır Azadlıq Radiosu, salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən Kənan Kazımoğlu. Xəbərlərdə. Dünən Brüsseldə ATƏT-in Dağlıq Qarabağla bağlı hazırladığı hesabat müzakirə olunub. Müzakirələrdə Azərbaycan və Ermənistan parlamentinin üzvləri də iştirak ediblər. Parlament seçkilərinin nəticələrini tanımaqdan imtina edən Qırğızistan müxalifəti alternativ hakimiyyət strukturlarının yaradılmasına başlayıb. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Asiya səfəri çərçivəsində Cənubi Koreyaya gəlib. Gəncədə bəzi sakinlər qaz pulunu ödəyə bilmədiyi üçün qaz hesablarını bağlayırlar. İraq müharibəsinin 2-ci il dönüm ərəfəsində dünya üzrə müharibə əhdarlarının aksiyaları keçirilir. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Xəbərlər. Kiyevdə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynalı həmkarı Viktor Yushchenko ilə görüşüb. Görüş 2 saata qədər davam edib. Bu, Putinin Ukraynada baş vermiş narıncı inqilabdan sonra bu ölkəyə etdiyi ilk səfərdir. Putin hazır ki, səfəri çox vacib adlandırıb. Bizim ölkələr arasında ticarətin dövriyyəsi ən yüksək səviyyədədir. Bu isə çox şey deməkdir, çünki Rusiyada və Ukraynada milyonlarla insanın həyatı bundan asılıdır. Prezident Putin. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko cavab sözündə iki ölkə arasında bütün istiqamətlərdə tarixi münasibətlərin olduğunu qeyd edib. Biz sizin gəlişinizə çox şadıq. Bizim ölkələr arasında bütün istiqamətlərdə strateji münasibətlər mövcuddur. Müzakirə ediləsi çox məsələ var. Viktor Yushchenko. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Asiya səfəri çərçivəsində Cənubi Koreyaya gəlib. Burada dövlət katibi Amerika əsgərləri ilə görüşüb. Xanım Rice'in Seula gəlişi ABŞ Cənubi Koreya illik birgə hərbi təlimlərinin başlaması vaxtına təsadüf edir. Condoleezza Rice'in Cənubi Koreyanın rəhbərləri ilə keçirəcəyi görüşlərdə Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı məsələlər müzakirə olunacaq. Bugün Tokyoda Condoleezza Rice Şimali Koreyanı danışıqlar masasına qayıtmağa çağırıb. Əgər Şimali Koreya bizim və digər tərəflərin təklif etdiyi yola gəlmək barədə ciddidirsə, o zaman dərhal alt tərəfli danışıqlara qayıtmalıdır. Dövlət katibi Condoleezza Rice. Xanım Rice'in sözlərinə görə Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyaya çox tərəfli təhlükəsizlik qarantiyaları təklif etməyə hazırdır. Atom bombasına malik olduğunu iddia edən Şimali Koreya Birləşmiş Ştatlarla diyaloga getməkdən imtina edir. Qırğızistanda mübahisəli parlament seçkilərinin yaratdığı siyasi böhran daha da dərinləşir. Qırğızistan müxalifəti ölkənin ikinci iri şəhəri Oş şəhərində xalq qurultayının toplantısını keçirib. Toplantıda regional hakimiyyət orqanlarına alternativ sayılan xalq şurası təsis edilib. Buna oxşar alternativ qurumlar cənubdakı Cəlalabad və paytaxt Bişkəkdə də yaradılıb. Müxalifət prezident Əsgər Akayevin istifasını və növbədən kənar prezident seçkisinin keçirilməsini tələb edir. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlunun reportajında.
Qırğızistanın ikinci ən iri şəhəri olan Oşda müxalifətin açıq havada xalq kongresi keçirilib. Qırğızistanın parlament seçkilərinin saxtalaşdırılmasını iddia edən müxalifətin minlərlə tərəfdarları bir gün əvvəl zəbt etdikləri rayon icra hakimiyyətinin binası önündə toplaşaraq prezident Əsgər Akayevin istifasına çağırıblar. Tədbirdə müxalifət liderlərindən keçmiş səfir Roza Otunbayeva və keçmiş baş nazir Qurbanbek Bakiyev də çıxış ediblər. Kongresdə Oş rayonunun Xalq Şurasının heyəti və İri Atayurt müxalifət blokunun tanınmış lideri Ənvər Artıqov ona sədr seçilib. Kongres habelə könüllülərdən ibarət xalq briqadaları yaradıb. Müxalifətin dediyinə görə belə silahsız dəstələr nümayişlərlə onların zəbt etdiyi dövlət binalarının keşiyini çəkməkdən ötürü yaradılıb. Xalq Şurası isə rayon inzibati aparatına alternativ idarə etmə orqanı olaraq yaradılıb. Boşdan başqa belə şuralar habelə paytaxt Bişkekdə və Cəlilabad şəhərində yaradılıb. Müxalifətçilərin fikrincə belə şuralar onların etiraz kampaniyalarının effektivliyini artırır. Müxalifət iqtidarı parlament seçkilərini saxtalaşdırmaqda günahlandırır. Onlar təkrar seçki keçirilməsini və prezident Əsgər Akayevin istefasını tələb edirlər. Sosialist partiyasının lideri Almaz Atambayev nümayişçilərə deyib ki, seçkidə partiyasının 3 namizədi qələbə çalmalı idi. Onlar qalib gəldi, biz buna əminik, amma seçkinin saxtalaşdırılması sayəsində qələbəmizi yenə uğurladılar. Bu vaxta qədər müxalifətçilər bir neçə etiraz nümayişi təşkil edib. Yerlərdə dövlət idarələrinin binaları tutulub və Bişkek-Uş magistral xəttində hərəkət dayandırılıb. Bişkekin kənarındakı Kokyar rayonunda keçirilən etiraz aksiyasında 2000 nəfər adamın iştirak etdiyi deyilir. Oxşar etiraz aksiyaları, habelə bir neçə başqa yaşayış məntəqələrində də keçirilib.
Qırısandakı vəziyyət barədə Rövşən Rahiboğlu. Efirdə xəbərlərdir. Gələn həftə keçiriləcək Ərəb dövlətlərinin samiti ərəfəsində Ərəb ölkələrindən olan xarici işlər nazirləri Əl-Cəzairdə 2 günlük toplantı keçirirlər. Görüşdə 2002-ci ildə qəbul olunmuş yaxın şərq sülh planının bərpası müzakirə olunacaq. Bu barədə təklifi Yordaniya verib. Sinin şimalındakı Şanxi vilayətində kömür mədənində baş vermiş partlayışda 17 mədən işçisi həlak olub. Bu barədə Sinin Dövlət Sinxua Agentliyi xəbər verir. Bugün İraqda qiyamçıların hücumları nəticəsində 4 polis əməkdaşı öldürülüb, 7-si yaralanıb. Bağdadın şimalında patrul xidməti çəkən Amerika əsgəri qətlə yetirilib. Sabah İraq müharibəsinin 2-ci ili tamam olur. Bu münasibətlə dünyanın müxtəlif ölkələrində müharibə əleyhdarlarının nümayişləri keçirilir. Tokyoda 4000-ə yaxın adam Yaponiyanın İraqa əsgəri qüvvə göndərməsinə qarşı etiraz aksiyası keçirib. Müharibə əleyhdarları London, Stockholm, İstanbul və Madriddə də nümayişlər təşkil ediblər. Dünən Brüsseldə ATƏT-in Dağlıq Qarabağla bağlı hazırladığı hesabatı müzakirə edilib. Müzakirələrdə Azərbaycandan və Ermənistandan olan deputatlar iştirak edib. Lakin tərəflər heç bir məsələ üzrə razılığa gələ bilməyiblər. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Martın 18-də Brüsseldə ATƏT Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ problemi üzrə məruzəçisi Goran Lemarker'in hazırladığı məruzə Azərbaycan və Ermənistan parlamentindən olan deputatların iştirakı ilə müzakirə edilib. Hər iki tərəfdən görüşdə iki deputat iştirak edib. Müzakirədə Azərbaycan tərəfindən iştirak edən Eldar İbrahimov Ermənistandan olan deputatlarla heç bir məsələdə ortaq məxrəcə gələ bilmədiklərini deyir.
Biz birinci deyilsə ərazi bütövlüyüdür, olsun, torpaqlar qaytarılsın, sonraki danışıqlara getmək olar. Lakin erməni tərəf isə deyir ki, birinci Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi həll olunmalıdır və iqtisadi əlaqələrə başlamalıyıq. Ondan sonra ərazi məsələlərinə baxarıq. Təbii ki, biz bununla razı ola bilmərik və demək olar ki, bizim aramızda yəni heç bir razılığa gələ bilmirik. Onların dediyi ilə biz razılaşa bilmərik. Və bizim də dediyimizdən görünür ki, onlar razılaşmırlar.
Eldar İbrahimov bu məsələlərdə razılığa gələ bilmədiklərinə görə, Goran Lemarker ilə başqa razılığın əldə edildiyini bildirdi. Onun sözlərinə görə, cənab Lemarker hesabatı tam bitirdikdən sonra hər iki ölkənin parlamentlərinə göndərəcək və tərəflər hesabatla tanış olandan sonra yenidən bir araya gələcək. Eldar İbrahimov.
Belə razılığa gəldi ki, Goran Lemarker məruzəni işləyir və məruzəni göndərir hər iki tərəfə, Azərbaycan və Ermənistana. Biz məruzə ilə tanış oluruq, öz təkliflərimizi hazırlayırıq və gələcəkdə lazım gəlsə Avropanın hər hansı bir şəhərində görüşməklə bir daha müzakirə edib Vaşinqtonda Parlament Assambleyasının iclasına yəni tərəflərin razılığı olmaq şərti ilə Parlament Assambleyasının müzakirəsinə çıxarılmaq üçün.
Sözü gedən hesabat ATƏT Parlament Assambleyasının iyulda Vaşinqtonda keçiriləcək illik toplantısında müzakirəyə çıxarılacaq. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Azərbaycanda qazın 2 dəfə bahalaşması narazılıqla qarşılanır. Gəncədə bəzi sakinlər qazdan istifadəyə görə pulu ödəyə bilmədikləri üçün qaz hesablarını dondurmağa məcbur olurlar. Gəncədəki müxbirimiz Saidət Akif qızı xəbər verir.
Gəncə sakinləri Nazirlər Kabinetinə məhkəməyə verəcək. Buna səbəb mart ayının birindən təbii qazın bahalaşması iri pul məbləği ödənilməsini məcbur edən normativlərin tətbiqidir. Qazın qiymətinin evlərə sağaç quraşdırılmadan bahalaşması Gəncə sakinləri arasında ciddi narazılıq yaradıb. Helsinq Azərbaycan Milli Komitəsinin Gəncə şöbəsinin sədri Akif Əliyeva bildirir ki, qazın ikinci dəfə bahalaşması əhalini təşvişə salıb. Bununla bağlı onlara müxtəlif məhəllələrdən kütləvi imzalanmış ərizələr daxil olur. olur. Xanım Əliyevanın fikrincə, hökumətin tətbiq etdiyi normativlər şirtmə rəqəmlərdir. Çünki qaz sayğacı quraşdırılan abonentlərin aylıq qaz pulu hökumətin tətbiq etdiyi normativlərlə müqayisədə çox cüzi məbləğə çatır. Zərəbi küçəsinin sakini Səadət Məmmədovanın sözlərinə görə, onlar qaz hesablarını dondurmağa məcbur olublar. Çünki tətbiq olunan normativlər əsasında qaz pulu ödəməyə maddi imkanları yoxdur.
Evimizə qaz gəlir, amma işlətmirik. Ərzə verib bağlatmışıq. Çünki biz o boyda ödəyə bilmərik, pula görə də biz bağlatmışıq, gəlib hal-hazır dözlərdə yoxlayıblar, sahə rəisi də qaz pulu yığanlı.
Gəncə Şəhər Qaz İdarəsinin iqtisadçısı Cəmal Cəmalov da təsdiqləyir ki, onlara 100-dən çox abonent qaz hesabının dondurulması ilə bağlı müraciət edib. Ancaq o ümid eləyir ki, qazın belə bahalaşması nəticəsində qaz idarəsi müştərilərini kütləvi şəkildə itirməyəcək. 60 minə yaxın abonentə sayğac quraşdırılmasına gəlincə isə Cəmal Cəmalov belə dedi.
Sayğacların quraşdırılmasına 3-cü rübün axı 4-cü rübün əvvəlində başlanacaqdır. Bu ilin ərzində 2900 ədəd kütləvi surətdə isə 2006-2007-ci illərdə sayğac quraşdırılacaq.
Helsinki Azərbaycan Milli Komitəsinin Gəncə Şöbəsinin sədri Akif Əliyevanın fikrincə, yaranmış problemdən iki çıxış yolu var. Ya hökumət bütün evlərə sayğac quraşdırılana qədər qazın bahalaşması sərəncamını müvəqqəti dayandırmalı, ya da abonentlərə öz hesabından sayğac alıb quraşdırmağa və sonra da qaz idarəsinin sayğacın pulunu abonentə ödəməsinə şərait yaratmalıdır. Əks halda sakinlər Nazirlər Kabinetinə məhkəməyə verəcəklər. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Naxçıvana yeni kənd təsərrüfatı texnikası gətirilib, lakin bir çox yerli sahibkarlar üçün onlar əl satmazdır. Səbəb, yeni texnikaların fermerlərə əlverişsiz şərtlər əsasında satılması və icarəyə verilməsidir. Naxçıvandan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
1992-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaq islahatlarının həyata keçirilməsi və kolxoz və savxozların ləğv edilərək bütün kənd təsərrüfatı texnikalarının əhaliyə paylanmasından sonra Muxtar Respublikaya yeni texnikaların gətirilməsi mümkün olmamışdır. Bu da aqrar sahədə problemlər yaradır. Əkin bütün zamanı texnikanın köhnə olması məhsul ikisi ilə nəticələnir. Digər bir tərəfdən mütəxəssislər bildirirlər ki, Muxtar Respublikada əkinə yararlı sahələr az olduğundan tez-tez həmin sahələrdə melioratsiya işləri aparılmalıdır ki, torpağın şolanlaşmasının qarşısı alınsın. Texnikaların az olması isə bu işlərin zəif aparılması ilə nəticələnir və məhsuldarlıq aşağı düşür. Elə bu səbəbdən də 1992-ci ildən bəri ilk dəfə olaraq Muxtar Respublika Kənd Təsərrüfatı İnşaat Fonduna yığılan dəstək hesabına Respublikaya dəyəri təxminən 3 milyard manata yaxın olan kənd təsərrüfatı texnikaları gətirilir. Yeni texnikaları fermer və sahibkarlara 6 il müddətinə icraya verilməsi nəzərdə tutulur. Bunun üçün isə texnikanın dəyərinin 25-50% əvvəlcədən ödənilməlidir. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar bildirirlər ki, texnikanın dəyərinin 120% həcmində girov əmlakının təqdim edilməsi və digər irəli sürülən tələblər texnikanı almaqda onlara çətinlik yaradır və onların sözlərinə görə əgər əsas sahibkarlara müəyyən güzəştlər edilməzsə, kənd təsərrüfatı sahəsində çalışanlar üçün həddən artıq dəyərli olan bu texnikalar ayrı-ayrı işbazların əlində qazanc mənbəyinə çevriləcəkdir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Dağıstanda yaşayan azərbaycanlılar bu il Novruz bayramını böyük şənliklərlə qeyd edirlər. Bu barədə Xaçmazdakı müxbirimiz Solmaz Əmrəhmət qızı xəbər verir.
Dağıstanda Novruz bayramı daha geniş miqyasda qeyd olunur. Çünki bu il Rusiyada Azərbaycan ilidir. Dərbənddə fəaliyyət göstərən Azəri cəmiyyətindən aldığımız məlumata görə martın 19-unda 150 minədək azərbaycanlının yaşadığı Dağıstanda bayram mərasimləri keçirilir. Dərbənd azərbaycanlıları hər il olduğu kimi bu ildə şənliklərə Narınqalanın ucqar zirvələrində bayram tonqalları yandırmaqla başlayıblar. Milli həmrəylik rəmzinə çevrilən Novruz tədbirlərinə Dağıstanda yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələri də qoşulublar. Dağıstan Dövlət Şurasının sədri Məhəmməd Əli Məhəmmədov respublikada yaşayan azərbaycanlıları bayram münasibəti ilə təbrik edib. Novruz şənlikləri təkcə Dərbənddə deyil, paytaxt Mahaçqalada, Avnidə, Xasavürtdə, digər şəhər və kəndlərdə də qeyd olunur.
Xaçmazdan müxbirimiz Solmaz Əmrəhmət qızı və sonda hava haqqında. Bu gün və sabah Bakıda və axşam yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşam yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 7-12 isti, gündüz 13-16 dərəcə isti olacaq. Və xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Parlament seçkilərinin nəticələrini tanımaqdan imtina edən Qırğızistan müxalifəti alternativ hakimiyyət strukturlarının yaradılmasına başlayıb. Kiyevdə Rusiya və Ukrayna prezidentlərinin görüşü keçirilir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kondoliza Rice Asiya səfəri çərçivəsində Cənubi Koreyaya gəlib. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Verilişimiz davam edir. Növbədə Globus proqramıdır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, azərbaycanlıların təşkilatlanmasından və diaspora cəmiyyətlərinin fəaliyyətindən danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Avstraliyadan Əli Məmmədov.
Mən maraqlandım ticarətlə ki, mən qayıtsam burada özüm üçün dükan aça bilərəm, bir tərqovuz sentr aça bilərəm. Elə oldu ki, mənə başa saldılar ki, aça bilərsən ancaq filan kestən sonra, mənə filan kestən icazə alırsan, ya onun mafiyasına daxil olursan, ya nə olursan.
Almaniyadan Cəfər Cəfərzadə.
Azərbaycandakı sosialın durumları həqiqətən yaxşılaşsalar, heç olmasa orta əmək haqqını qaldırsalar, millətin orada yaşayışına bir dəqiq diqqət fikir versələr, onda hər kəs istəyər Azərbaycana dönməyə.
Türkiyədən Sadıq Sadıqlı.
Azərbaycanda məncə bir az milli psixoloji, milli şuur, milli psixoloji oluşmalıdır. Bir də ki, maddi vəziyyət biraz gəlməlidir. Xaricdə qazandığımın yarısını qazanıb Azərbaycanda yaşamaq istəyirəm. Amma mən Azərbaycanda təklif edilən rəqəm 98-də 170 mindir.
Və Yaponiyadan Xəlil Kələntər.
Yaponların içinə girmək bir az çətindir. Bunlar adamla elə yoldaş olmurlar. Bunlarla gərək biz 6-7 il bunların içində olasan, tabudur sənə inanıb və sən də bunlara inanasan. Bundan sonra sənlə yoldaş olub, bunlar ürəkdən sənə sözlərini deyərlər.
Mən Samirə Faik qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım. Bugünkü Globusda qonaqlarımla birlikdə belə bir suala cavab axtarmağa çalışacağım. Xaricdəki azərbaycanlıların vətənlərinə qayıtması üçün Azərbaycanda nə dəyişməlidir? Birinci qonağım Avstraliyanın Sydney şəhərindən Əli Məmmədovdur. Hazırda Avstraliya vətəndaşıdır.
Mən 93-cü ildən tərk elədim bu Azərbaycana, Rusiyaya getdim. Rusiyada da dinç qalanmadım. Yəni, qoymadılar. Oradan Avropaya, Avropadan da gəldim mən Avstraliya.
Nəyə görə? Siz deyirsiniz ki, Rusiyada qoymadılar, rahat qalayım. Yəni, Azərbaycanda da, yəni, səbəb nədir ki?
Səbəb heç nə. Nə cür boş salım onu sizi? Səbəb bəzi qrupların marağın deyilim onun yerində. Siyasi qrupların marağında. Heç bir şey. Mən siyasətlə heç vaxt məşğul olmamışam. Mən olmuşam turizmə işçisi, ondan sonra öz firmam olub sonra. Biraz alver eləmişik, maşın alver eləmişik, maşın zarçasını alver eləmişik, bir neçə dənə tikanımız olub, qida məhsulu ilə falanlar. Nəsə gözə girdilər, nə oldularsa, başladılar NVD tərəfindən, nə biləm, başqa təşkilatlar tərəfindən, cürbəcür. Napadeniya, Prisleydən, məcbur oldum da oradan çıxam da, məcburiyyət qarşısında.
Siz hansısa siyasi partiyanın üzvü olmuşsunuz, yoxsa?
Sözün düzü 92-93-də olmadım mən. 94-də bir kərəm gəldim Bakıya, müsavata üzv oldum. Elə oradan da çıxdım, getdim. Daha mən nə müsavata gedə bildim, nə də heç bir.
Əli bəy, sizin üçün, məsələn, siz nə vaxtsa Azərbaycana qayıtmaq istəyirsiniz?
Azərbaycana inşallah hər vaxtı qayıda bilərəm. Haçan oran siyasi vəziyyəti düzələr, qayıda bilərəm. Ancaq ki, burada mənim ailəm uza kök salıb, yer tutub. Kimisi universitetdə oxuyur, kimisi qutarıb universitetdə, masteri müdafiə edib, kimisi işə girib və da buradan bir də çətin bir dolu. Amma gedərik, hər il gedərik, istirahətə 2 ay, 3 ay qalarıq, gələrik. Qohum əqrabalar azad görüb gələrik.
Məsələn, şəxsən sizin üçün, sizdən asılı olsaydı, siz ilk növbədə Azərbaycanda nəyə dəyişərdiniz?
Heç bilmirəm, nə cür deyim. Sizə bəyək dediyim kimi, ancaq siyasəti dəyişmək lazımdır. Ancaq siyasətində. Qanunları tez qəbul eləmək lazımdır. Qanunlar işləsin. 92-ci ildən elə çalışırdıq, məktub yazırdıq, deyirdik ki, iki vətəndaşlığı qəbul edin ki, İranda yaşayan Azərbaycanlı qardaş bacılarımız rahat gəlib gedə bilsinlər. Onlar da olsunlar bizim vətən. Gör, Ermənistan 90-cı ildə qəbul elədi bu qanunu. Bütün dünya erməniləri Ermənistanı vətəndaş hesab elədilər. Kimisi gelir oradan pasport verdiler. Ne lazımdı onları yardım ettiler. Ama Azerbaycan bu güne kadar onu kabul edemez.
Ali Bey, yakin ki bu 10 ildir de çıkmışsınız Azerbaycan'dan hardasa. Bu illerde Bakı'ya gidip gelirsiniz. Hansısa değişiklik görürsünüz?
En akırıncı defa 94. ilde gittim. 2 gün kaldım Bakı'da, çıktım oradan. Özümü göstermeyeyim diye. Çünkü bilirdim ki beni aktarırlardı. Ondan sonra daha gitmedim. Bir de bu geçen yıl 3 ay kaldım orada. Evim razım vardı. Sattım elədim, çıktım geldim.
Yani demek istiyorum ki indi 94'te gittiniz. Bir de indi 2004'te gittiniz. Bu 10 ilde ne değişti Azerbaycan'da? Siz hansı değişiklikleri gördünüz?
2004. ilde xeyli değişiklikler vardı. İnkişaf vardı. Yani tikinti vardı, inkişaf vardı. Sonra da mənə elə geldi ki bu tikintini hansı bir mafya ele alıp onu tikir elə, tikir gedir. Yaxşı pis onun daha dalsın fikirləşmir. Çünkü birinci növbədə evlərin, o hündür binaların kommunikasiyası hareket. Bunlar kanalizasiya salmalıdırlar. Əvvəlcə kommunikasiya salınmalıdır. Ondan sonra evlər, təşkilatlar falanlar dikilməlidir. Ama kommunikasiya köhnə olduğu kimi qalır. Bunlar binaları elə hey ucaldırlar. Bəsli onun axırı nə olacaq? Bu mənim fikrimdir ya. Mən heç yerdən eşit beləməmişəm. Çünki binalar var, ucalır. Soruşuram bunun kommunikasiyasını gürtüyü köhnə kanalizasiya birləşdiririk və salam. Yollar salınır. Çox gözəl. Yollar salınır, xərc qoyulur. Amma yolu necə salırlar? Yolun nə çəkici nasosu var, nə kanalizasiyası var. Elə döşüyürlər o şey, asfaltı. Pıllar getdi. Yarısı cibə, yarısı nə bilim hara, Allah bilir. Onu özləri bilərlər. Sabah yağış olanda da maşınlar gedir üstdən, su da bir yerdə qaldısa qayanı dağı, daşı əridir. Bu asfalt onun için nədir ki, üstdən də maşınlar gedir, həmin asfalt çevrilir pesoğa. Belə dağınıq formada, çünki plansız kökündən iş görür. Qaldı ticarət deyə orada bəzi adamların əlində. Mən maraqlandım ticarətlə ki, mən qayıtsam burada özüm üçün dükkan aça bilərəm. Bir Tarkov Center aça bilərəm. Elə oldu ki, mənə başa saldılar ki, aça bilərsən ancaq filan kestən sonra, mənim filan kestən icazı alırsan, ya onun mafiyasına daxil olursan, ya nə olursan.
Bu Avstraliyadan Əli Məmmədovdur. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq asırsınız. Globusun ikinci qonağı Berlin şəhərindəndir. Odlar Yurdu Cəmiyyətinin sədri Cəfər Cəfərzadə 16 ildir ki, Almaniyada yaşayır. Cəfər bəy, siz necə düşünürsünüz? Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların vətənlərinə qayıtması üçün respublikada nə dəyişməlidir?
Hansı ki, azərbaycanlılar bu Avropada yaşayırlar daimi olaraq, artıq bunların yaşayış yerləri Avropadır. Məsələn, Almaniyada mən yaşadığıma görə mən özümdən misal olaraq, örnək olaraq deyə bilərəm ki, artıq mən Azərbaycana qayıtmağı tamamilə ancaq yaşdaşan zamanı nətər deyirik. Biz sanatçılığın belə bir sözləri var, deyir gəlməyə bütün dünya, ölməyə vətən yaxşıdır. Ancaq o zaman biz gedib ora Azərbaycana çıxacaq ki, o zaman vaxtımız o bir dünya indi Allah eləməsin çatmış olan zaman. Bir də ki, buradakı Azərbaycanlıların ora qayıtmasına görə gərək sosial durumları Azərbaycanın nətər demək təsdiq olunsun ki, heç olmasa buradan millət getdiyi zaman orada onların bir doğru dürüst bir pensiya alabilsinler ya hansı bir sosyal yardımları alabilsinler ki bu buradan gedən adamlar heç olmasa yaşayabilsinler orada. Çünkü Almanya'da belə bir qanun var. İşsizlərə pul verirlər. İşləməyən adamlara, məsələn, heç işləməyən adamlara yenə də yardım edirlər. Uşaqlara yardım edirlər. Pensiyaların burada pensionerlerin günü güzaranı işleyenlerin içinden de çok çok güzeldir. Çünkü yüksek derecede pensiya alırlar. Eğer böyle bir sosyal şartları Azerbaycan'da hakikaten cahitseler, kim istiyor ki başka bir devlette gelsin, yaşasın, başka bir devlette mesela kalsın burada, hamı istiyor ki gayetsin öz vatanına. Onun için de mən elə zəmin edirəm ki, əgər Azərbaycandakı sosial durumları həqiqətən yaxşılaşırsalar, heç olmasa orta əmək haqqını qaldırsalar, millətin orada yaşayışına bir dəqiq diqqət fikir versələr, onda hər kəs istəyər Azərbaycana dönməyi. Öz vətənində, vətən hamısından şirindir, hər şeydən şirindir. Bir qərəbsizlikdə heç mən bilirəm qərəbsizlikdə olan şeydir. Onun üçün də biz Allahdan arzulayırdıq ki, vətənimizdə hər şey yaxşı olsun ki, biz Almanya kimi qasas edəyik öz vətənimizdə. Yaşayaq, orada çalışaq, orada da işləyək.
Cəfər bəy, siz Azərbaycana gələndə hansısa dəyişikliklər görürsünüz?
Sözümüzü Ancaq gözəllikləri görürəm Azərbaycana gələndə. Üzür, Bakı gözəlləşir. Mən əslim Gəncədəndir. Gəncə dəyişir, düzəldirlər hər yeri. Həqiqətən də dəyişikliklər var. Amma sosial duruma gəldiyi yerdə yaxşı deyil.
Bu, Almaniyadan Odlar Yurdu Cəmiyyətinin sədri Cəfər Cəfərzadədir. Növbəti qonağım hazırda Antalya'da turist şirkətində çalışan Sadıq Sadıqlıdır. Sadıq bəy Türkiyədə təhsil alıb, Ankara Universitetində dərs deyib, amma sonradan müəllimliyi tərk edərək turist biznesi ilə məşğul olmağa başlayıb.
Mən burada Ankara'da Hacettepe Üniversitesi, Türk Üniversitesi Türk Ədəbiyyatı məzunuyam. Sonra bir müddət burada müəllimliyi elədim. Ondan sonra yüksək lisans qazandım. Yüksək lisansı mən bitirmədim. Maddi və biraz şəxsi problemlərdən dolayı. O ki, qaldı problemlərə, necə deyim, yəni, Türkiyədə problem biraz, Türkiyədə xalqdan baxanda, siz də türksüz qardaşımızsınız gözü ilə baxılır. Bu xalq arasında belədir, amma bu iş rəsmi yerlərə gedəndə, rəsmi yerlərdə biz yabancıyıq, xarici sayılırıq. Odur ki, buradakı haqlardan yararlana, bəzi haqlardan yararlana bilmirik. Burada normalda qanun olaraq hər Türk vətəndaşının sahib olduğu hər şeyə səlahiyyətə sahibdir. Amma biz Türk xalq arasında sadəcə Türküz. Biz qanuni şeylərə qalanda biz Türk deyilik. Çalışma izniniz çox problemlər çıxardırlar. Ora get, bura get, çox adi bir sənədə ala bilmək üçün bəzən 20 yerə getmək lazım olur. Problemlər onlarda ki, qaldı Azərbaycanlıları burada qalmağa nələr vadar eləyir? Əsas maddi, ekonomik səbəblərdəndir. Azərbaycandakı ekonomik səbəbi bilirsiniz. İkinci səbəbdə ki, alışmaq var bəlkə də. Biz 92-də gəldik bura. Yəni 92, 10 il burada oxuduq. Universitet biraz işlədik, yüksək lisans, 10 il biz biraz alışdıq, biraz bağlandıq bura sanki.
Siz 10 il oxuyurdunuz universitetdə?
Yox, 10 il oxumadım. 1 il hazırlıq, 4 il universitet, sonra 2 il, 3 il burada müəllimlik elədim, sonra da yüksək lisans.
Amma siz müəllimlik hansı mı? İstanbulda müəllimlik eləyirdiniz?
Yox, Ankara'da dərshanədə.
Amma sonra bu işi dərsən atıb bizneslə məşğul olmuşsunuz da?
Ya, çalışma izinlərini çıxartmaq olmur, çox çətindir. Bir də ki, Türkiyədə Barışdan gəlib Türkiyədə türkcə müəllimi işləmək biraz çətin oldu, vermədilər. Ya, bu sadəcə mənim problemim deyil, yanlış anlamayın. Ya, mən sadəcə sən öz problemlərimi anlatmayayım. Yəni, bu bütün buradakı tələbələrin böyük çoğunun problemidir, yəni tələb olaraq gələnlərin.
Yəni, oxumaq çətindir ya da sonra dərs demək çətindir?
Yox, oxumaq çətindir, oxumaq istəyən üçün oxumaq çətindir. Bugünkü tələbələrin stipendiyası, təqaüdü, Türkiyədəki minimum əmək haqqının 3-də 1-i qədərdir. 3-də 1-i, hətta 4-də 1-i qədər. Ya, bu ilə yaşamaq çətindir, həqiqətən. Yəni, tələbə yol pulu verir, bu yemək yiyir, bunun kitab çağız xərcləri var. Heç şeyə çatmır. Yəni, tələbə təqaüdünü alır. Yəni, çox, bir həftə sonra tələbənin cibində təkrar pul yoxdur. Yenə ya borc alır, ya da ki, məcbur artıq dərslərini biraz ikinci plana atıb, İşləmək məcburiyyətində qalır. Bu işləməyin də çoxu qasaqdır, yasaldır, yəni qanunidir. Çünki qanuni olaraq tələbə onsuz da işləyə bilməz burada.
Ona görə də siz bu dərs deməyinizi atdınız, keçdiniz bu turizm sahəsinə də?
Elə deyək, bəli.
Yəni, o aldığınız müəllim kimi işlədiyiniz vaxtda aldığınız maaş sizə çatmırdı da? Yəni,
Yox, çatırdı, orada çatırdı. Mən müəllim olaraq qanuni izin ala bilmədim. Yoxsa müəllim olaraq, yəni, mən dərsanədir, o universitetə hazırlıq kurslarıdır. Yəni, orada maaş qanun edicidir. Mən bu saat Türkiyədə bir şirkətin %10 hissə sahibiyəm. Bir də ki, ayrıca özüm turizmdə, Antalya'da turizmdə bir şirkətdə turizm rəhbəri olaraq işləyirəm.
İndi nə vaxt Azərbaycana qayıtmağı düşünürsünüzmü?
Mütləq sonunda bizim gələcəyimiz yer oradır. Ola bilsin ki, oktyabr ayında filan təməlli bir dəfəlik Azərbaycana dönəcəm.
İndi sizin aldığınız maaş sizi qane edirmi? Yəni bütün tələbatlarınızı ödəyir?
Qənaət bəxşdir, sadəcə çətin işdir, gecəsi gündüz olmayan işdir, iş tabi yoxdur. Bəzən gecə saat 3-də də işləyə bilərsiniz, sabah saat 12-də də işləyə bilərsiniz. İşin saatı yoxdur, turist varsa, turist gəzdiyi müddətcə, turist varsa biz işləyir. Yəni, o aslında biraz ağır işdir, yorucu işdir, amma aldığımız qənaət bəxşdir.
Yəni, sayılır. Bu qanuni işdir, yoxsa necə? Legal
iş yarı qanuni işdir. Yəni qanuni iş necə? Mən oturmaq üçün bir şirkətin %10 haqq sahibiyəm. Dolayısıyla Türkiyədə mən oturma və yaşama haqqım var. Çalışma haqqım da var. Amma orada bu saat qanuni deyil. İşte biz onu tam olaraq qanuniləşdirməyə çalışdım.
Azərbaycanlıların əksəriyyəti ümumiyyətlə onlar orada necə qanuni işlərdə işləyirlər yoxsa belə qeyri-legal?
Yox, çoxu qeyri-qanuni. Gəlirlər, təbii ki, Azərbaycandakı vəziyyət elədir ki, adam sabah evdən çıxanda axşam evə nə şəkildə dönə biləcəyini, nə qədər pul qazanacağını, O gün ne alacağını bilmir. Ailesi var, ailesine bakmalıdır. Gelirler 6 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay işleyirler. Mesela özellikle şöyle, turizm sezonunda, mesela Antalya, Alanya bölgesinde diyerek %99% Katar işleyir. Sadece 2 aylık, 3 aylık gelirler, işleyirler 3 ay, 4 ay, en çok işte 6 ay.
Bir sualım da var. Bu sualı sizden qabaq danışdığım qonaqlara da vermişdim. Sizcə xaricdəki Azərbaycanlıların vətənlərinə qayıtması üçün Azərbaycanda nə dəyişməlidir?
Valla Azərbaycanda nə dəyişməlidir? Azərbaycanda məncə bir az milli psixoloji, milli şuur, milli psixoloji oluşmalıdır. Bir də ki, maddi vəziyyət bir az düzəlməlidir. Yəni, mən Azərbaycana gələndə, mən ilk dəfə universiteti qutardım. Burada geldim Azerbaycan'a iş aktarmaya. Ciddi ben yani burada ne dedim? Sadece burada değil. Yani hariçte kazandığımın yarısını kazanıp Azerbaycan'da yaşamak istiyorum. Ama ben Azerbaycan'da teklif edilen rakam o dönem o vakit 98'in tahminen teklifiydi. 98'de ya bu el yazmalar üstünde olasıydı ya edebiyat dilcilikte. 170 mindi. Yani 170 bin manat. Yani Azerbaycan'da ben başa düşüyorum 170 bin manata yaşayan hatta onun çok altında pul alıp yaşayan insanlar var. Mən onları söyləmək istəmirəm. Onlar necə yaşayırlar, o mənada demək istəmirəm. Amma insan öz zəhmətinə yazığı gəlir. Mən 30 il oxuyandan sonra, 20-25 il oxuyandan sonra gedib ayda 170 min manata çalışmaq o zəhmətə yazıqdır. Və o vaxt razılaşmadım, qayıtdım geri, burada müəllimliyə başladım. O da elə oldu ki, uzandı. Yəni, onun üçün biraz maddi vəziyyəti yaxşılaşdırsalar, kim istəməz ki, öz vətənində otursun, ailəsinin yanında olsun, orada işləsin, orada pul qazansın. Xaricdə qazandığının yarısını qazansa gəlib oturacaq Azərbaycanda işləyəcək. Maddi bir də ki, milli psixoloji oluşmalıdır. Yəni insan insan kimi yaşadığını hiss etməlidir. Bunu Azərbaycanda maalesef hələ ki təəssüflər olsun, insan özünü tam müstəqil, azad bir insan olaraq hiss edib yaşaya bilmir. Yani şərtlər buna müsait deyir, əlverişli deyir.
İndi axırıncı dəfə Azərbaycanda nə vaxt olmuşsunuz?
Bir il, il yarım əvvəl.
Nəsə dəyişiklik görürsünüz?
Dəyişiklik görürəm. Yəni, çox yavaş da olsa bir irəliləmə var. Amma hələ ki, qənaət bəxşdir. Yəni, irəliləmə var. Mən də bilirəm, bu yavaş-yavaş olacaq. Amma bir milli şuur, vətən hissi, millət hissi, ya, bura mənim vətənimdir, mən bu vətən üçün nəsə eləməliyəm hissi, o hələ yoxdur Azərbaycanda. Danışanda bəlkə hər kəs danışır, televizorda proqram gedir və yəni iki insan öz arasında söhbət eləyəndə, hər kəs hər şey danışır. Amma iş ona əməl eləməyə gələndə, heç kim ona əməl eləmir, heç kim deməyim, çoxu.
Bu, Türkiyədən Sadıq Sadıqlıdır. Azadlıq Radiosunun dağlarında Globus proqramına qulaq asırsınız və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Yaponiyadan Xəlil Kələntərdir. Xəlil bəy 24 ildir ki, Yaponiyada yaşayır, optika üzrə mühəndisdir.
Burada bunlar elektronik laserdir. Bu cür şeylərdə bunlar qabaqdılar. Buna görə mən gəldim burada burada oxuyam. Sonra buranın üniversitesindən çıxandan sonra işə girdim. Sonra indi bir 10-15 ildir işləyirəm. Sonra bizdə yenə 2 il bundan qabaq yenə bir ayrı doktora da aldım burada. 15 il bundan qabaq bir doktora almışdım. Yenə təzədən 2 il bundan qabaq da bir ayrı doktora da aldım.
Hansı ixtisas üzrə?
İkisi də elə engineeringdir. Işıq babətindədir, laserdir. Məni bu Yaponun internetlərinə baxsız, mənim adım bunların internetlərində hər yerdə var. Bütün bu məmləkətdə məni tanıyırlar bu iş babətində. Siz də mümkündür. İndi qabağınızda o PC deyirlər, personal computer qabağınızda mümkün də olar. Onun ekranı liquid crystal deyirlər ona, ingiliscə. O liquid crystalın dalında olan ışıqlar bütün mənim işləyimdəndir.
Xəlil bəy, deməli siz 20 il qabaq gəlmişsiniz, oxumuşsunuz, Yapon dilində oxumuşsunuz da təhsil almışsınız.
Düzdür.
Amma gələndə, Yaponiyaya gələndə bilirdiniz bu dili?
Bu dili heç mən bilmirdim. Bura gələndən sonra bunu öyrəşdim.
Xəlil bəy, Yaponiya çox belə bir öz adətləri ilə tanınan ölkədir. Yəni, belə ölkədir ki, harada ki, çox ciddi şəkildə bütün adətlərə riayət edirlər. Yəni, Yapon cəmiyyəti nə ilə fərqlənir?
Mən bir də bu türk dilin çətindən sıram. Tüm gündə səhərdən axşama bunlarla ilə danışmaq deyəm. Bura gələndən sonra Yaponların içinə girmək bir də çətindir. Bunlar adamla elə yoldaş olmurlar. Bunlar adama baxanda, qabaqda, o ürəklərində olanda olan sözləri bizlərə demirlər. Amma bunlarla yoldaş olandan sonra yavaş-yavaş ürəklərinin sözünü də danışırlar. Bunlarla gərək biz 6-7 il bunların içində olasan tabudur. Sənə inanıb və sən də bunlara inanasan. Bundan sonra sənlə yoldaş olublar, ürəkdən sənə sözlərini deyərlər. Yaponlar bir şeyə pis, yaxşı demirlər. Ondan yoldaş olurlar. Onu götürürlər ürəklərinə. Ondan koyurlar bazen öğlerine, öğde ona bakırlar. Yavaş yavaş onu beğenip ürehlerinde onu anlayırlar. Ondan sonra fis yaktısı da kulağın beyninde olmuş. Onu beğenmeye onlara böyle bir iş olur.
Ama siz bir harici kimi Japonya'da yaşamışsınız da bu iller arasında. Yani bir harici kimi orada kariyere ilenmek, neye sınayıl olmak çetin değil mi?
Niye? Çok çetindir. Kulağın biri sana hükümlerin böyücü, biri seni anlasa sen işleri, koysa firma, ondan sonra filmde öbürler de o böğülerine bakıp sana inanacaklar. Ondan sonra seninle de yoldaş olup, seni de işe koyacaklar, seninle de iş görecekler. Bu da ecnebi bir tane bunların filmlerine girmez, çetin bir işti. Ve bunlardan, ve ben de öz işimde bunların filmlerine girmişim. Bunların filmlerinde indi burada diğer CEO diye, CEO'dan sonra 2000-3000 adam benim bu film, Japon filminde. İndi bu benim elimin altında da çok adamlar da işliyor Japonlarda.
Halil Bey, ben işitmişim ki sizin hayat yoldaşınız da Japon kadınıdır da. Siz ailenizde yalnız Japon adetlerine riayet edirsiniz, yoksa hem de Azerbaycan adetlerine? Yani saklayırsınız bu adetleri.
Saklamışam. Her yere yedirem soruşurlar. Hazan sağ. Direm Azerbaycan'la. Sonra bizim de bu övde yoldaşıma yiyip içmeye de bu Azerbaycan kureklerdi. Azerbaycan yemeklerdi. Bunların çokun. Biz de öz dilimizi de buna biraz da öğretmişim. Bu benim anam burada gelen de bunların anamla, adamla Türkçe danışabilir.
Sizin uşaklarınız var da yakin ki.
İki tane uşağım var. Biri oğlandı, ikisi. Biri kızdı. Sonra bunlara da Türkçe öğretmişim. Azerbaycan şiirlerini bunlar okuyabilirler. Azerbaycan şiirlerini vurmuşam duvara. Bunlar onu götürürler, her zaman koyarlar kavaklarına, okuyarlar.
Siz Azerbaycan'a tez gelirsiniz Bakı'ya?
Yok, öyle vaktim olmur dedim ama her zaman bir, üçülden dördülden bir Azerbaycan'a gelirim.
Bu Japonya'dan Halil Kelenter'dir. Bugüne bu kadar. Siz Azadlık Radyosu'nun dağlarında Globus programına kulak astınız. Globus'ta deyilenlerle bağlı fikirlerini bizimle bölüştürmek isteyenler Azadlık Radyosu'nun Bakı Bürosu'nun 493-73-75 veya Praga'daki redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globus'u mən apardım Samirə Faik kızı. Sağ olun, gələn şənbə günü yenidən görüşənə dək. Hər an nəsəyəti hamının ortaq marağı.
Azərbaycan günəşli məntəkəri
arasında sizin kimi düşünən adamlar olduğuna görə bu qanun işləmir. Sizin bir adətiniz var, bizim ayrı adətimiz var.
Polis qalır Çində, güdür bir dənə maşın tutsun, bir dənə şirvan alsın, çıxıb getsin.
Yəni ki, bunlar elə bir kosmosa gedmirlər, belə bir güclü bir mütəxəssis bunlara lazım deyil.
Hər cümə axşamı sosial yaşamın içindəki düğünlər ortaq məxrəcdə çözülür. Zəng edin, ortaq məxrəci birgə tapaq.
Ortaq məxrəc. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Verilişlərimiz davam edir. İndi də müxbirimiz Maarif Çincizoğlunun hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Ötən illə müqayisədə bu il daha çox qadın sürücülük vəsiqəsi alıb. Baş dövlət yol polisindən aldığım məlumatda belə deyilir. Bugün Azərbaycanda qadın sürücü olmaq necədir? Çətin deyil ki.
Sözün düzü, tək qadınlar üçün, yox, Azərbaycanda, Bakıda ümumiyyətlə maşını sürmək çox çətindir.
Bəs bu çətinlik nədən ibarətdir?
Bizim sürücülər heç vaxtı qaydaları gözləmirlər. Bir 5-10 gün bundan əvvəl mən bir qohumun maşınımıza mindi, bir neçə ildir Moskvada yaşayır. Birdən çöndü, bir de povorotnikda yandırırsın sən. Deyirəm, mən çox akuratlı vaziyyətləm. İnanmadı. Deyirəm, mən neçə gündür burada bir maşına zadan minirəm, heç kim pavarotniki yandırmış.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin əməkdaşı Nailə Əliyeva. Nailə xanım sükan arxasında olanda özləşdiyi problemlərə görə təkcə sürücüləri yox, həm də piyadaları qınayır.
Piyada fikirləşir ki, əşi maşındır, qoy saxlasın, mən keçim. Sürücü də fikirləşir ki, görmür ki, bu boyda maşın gəlir, qoy gözləsin. Bilirsiniz, elə yolda da, həyatdakı kimi, gərək bir-birimizə ustupat eləyək də, belə olmaz.
Qadın sürücülərin polislərlə necə yola getməsinə gəlincə, Nailə Əliyeva deyir ki, 7 il əvvəl yol hərəkəti qaydalarını pozanda yol polisləri ona qadın olduğuna görə bir söz demirdilər. Amma qadın sürücülər xeyli çoxaldığından indi kişi qadın fərq etməz. Hamıya eyni münasibət göstərilir.
Təzə-təzə çox yaxşı idik. Hörmət eləyirdilər, az idik. İndi saxlayırlar. deyəndə də ki, bəs qadın xeylağıdır, qadın nədir, bir maşın sürmək nədir. İnanırsınız, pravasız sürürəm indi. Bir həftədir nömrələri çıxardıqlar.
Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalova isə bir ildir ki, maşın sürür. Deyir, qadın sürücü olduğuna görə bir çox hallarda kişi sürücülər hörmət əlaməti olaraq ona yol versələr də bəziləri belə şeylərə ümumiyyətlə heç fikir vermir. Onu narahat edən təkcə bu deyil, daha bir sıra məqamlar var.
Ən çox ehtiyat elədiyim piyadalar. Piyadalar çox yanədlər o şəhərdən. Piyadalar yola ilə keçirlər, elə bil parkda gəlirlər. Doğru. Bir də ki, ən çox arxadan sənə siqnallar verənlər. Bir də görsən qarşıda maşın topqadı, amma arxadan möhkəm sənə siqnal verirlər ki, sən maşının üstündən uçub gedəsən. O belə bir əsəbiyyə təsir edir.
Mehriban Zeynalova deyir ki, hansısa nasazlığın baş verəcəyindən ehtiyatlanaraq bu şəhərdən kənara öz maşını ilə deyil, daha çox başqa maşınla getməyə üstünlük verir. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7:30-a qədər Aynəs Şiyem 102 FM dalğasında. Azadlıq Radiosu. Öz dalğanı tut.
Təbriz Ekspres, Çərşənbə günləri Azadlıq Radiosunda İran Azərbaycanına pəncərə, xəbər, məlumat, söhbət.
Dərsəm öldürənlər, dərməsəm
Azadlıq Radiosunun Praqadakı baş ofisinin telefonu belədir. 42-02-21-12-23-52 Baş ofisə faks göndərmək üçün isə bu nömrəni yığa bilərsiniz. 42-02-21-12-23-53 Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rprl.org
Axşamınız xeyir, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Proqramı mən Ruzan Rəşid qızı aparıram. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyasının, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xidmətlərinin ATES və Getizit Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər şənbə günü axşam saat 20:30 və gecə saat 23:30-da efirdədir. Proqram eyni vaxtda Gürcüstan və Ermənistan xidmətlərinin efirində yayımlanır. Bugün təhsildə problemlərdən danışacağıq. Məktəbdə bizə oxumağın vacib olduğunu başa salmaq üçün kitab ən yaxşı dostu deyirdilər. Amma dostun əvvəl gərək dilini biləsən. 1992-ci ildən Azərbaycan məktəblərində latın əlifbasından istifadə olunur. Amma Azərbaycanın ən zəngin kitabxanalarında dərsliklərin yarıdan çoxu əvvəlki əlifbayladır ya da rus dilindədir. İnternetdəki kitabxanalar da Azərbaycan şagirdinin dilində deyil. Azərbaycan məktəblərində rus dili dərslərinin saatları azalıb. İngilis dili dərsləri belə rus dili dərsləri qədərdir. Azərbaycan televiziya yayımı haqqında qanuna görə televiziya və radiolarda proqramlar Sovet dövrünə fərqli olaraq yalnız Azərbaycanca yayımlanmalıdır. Bəs rus və ingilis dillərinin zəif tədris olunduğu bölgə məktəblərinin rus, ingilis dilində telekanallara baxa bilməyən şagirdləri biliklərə necə yerlənirlər? Bu barədə Rövşən Qəmbər
Bakıda istənilən kitabxananın qarşısında kiçik bir sorğu keçirmək kifayətdir ki, bugün tələbələrin ən böyük çətinliyinin nə olduğunu anlayasın. Elmi ədəbiyyatın böyük hissəsi Azərbaycan dilində deyil.
Azərbaycanca biabırçı vəziyyətləri ən yaxşı rus ədəbiyyatlardır. Azərbaycanca dəhşət pisdir.
Niyə görə pisdir?
Nə, həm yaxşı tərcümə olunmur, həm aydın deyil, həm ədəbiyyat azdır.
Kurs kimi veriblər bizə, indi rus dilində danışır. Azərbaycan dilində yoxdur kitablar, həmin kurs üçün ay. Ona görə də məcburiyyət qarşısında qalıb rus dilinə tərcümə.
Bu, Dövlət Neft Akademiyasının tələbələri idi. Onlarla Mirzə Fətəli Axundov adına kitabxananın qarşısında söhbətləşmişəm. Təhsil cəmiyyətinin sədri Nuqay Əliyev xatırlayır ki, Sovet dövründə də kitabxanalarda elmi ədəbiyyatın çox hissəsi rusca idi, amma indi o dövrdən fərqli olaraq rus dilini bilən xeyli azdır. Nuqay Əliyev bunun səbəbini belə izah edir ki, rus dili artıq dövlət səviyyəsində deyil və onun orta məktəblərdə tədris saatları azaldılıb. Üstəlik rus dilində tədrisin səviyyəsi səviyyəsi də aşağı düşüb. Nuqa Əliyevin fikrincə bununla yanaşı ingilis dilinin tədrisi də yetərli səviyyədə deyil və Azərbaycanca elmi ədəbiyyatın çatışmadığı bir dövrdə gənclərin xarici dili zəif bilməsi onları çıxılmaz vəziyyətə salır.
Böyük əsəriyyəti bilmir. Yəni, bu dillərin öyrənilməsinin metodikasında da müəyyən dəyişikliklər olmalıdır və yaxud o dərslərin saatları elə bölüşdürülməlidir ki, bizim məzunlar heç olmasa bir 60-70% o dilləri mənimsəsin. Və Azərbaycanın özü də elə bir dövlət, elə bir səviyyədə deyil ki, bütün dünya ədəbiyyatını, elmi ədəbiyyatları öz dilimizə tərcümə edək.
Təhsil cəmiyyətinin sədri deyir ki, Sovetlər Birliyi dağılandan sonra iqtisadi tənəzzül dövlətin sistemli şəkildə elmi əsərlər çap eləməsi imkanlarını azaldıb. Heç elm ocaqları da əvvəlki kimi inkişaf eləmirlər və samballı elmi əsərlər tez-tez yaranmır. Bəs tələbələrin özləri bu vəziyyətdən necə çıxış yolu tapırlar?
Ən çox mühazirələrdən istifadə edir, müəllimlərin yazdırdığı mühazirələrdən.
Nuqay Əliyev isə deyir ki, dərslərə və imtahanlara yalnız mühazirələr əsasında hazırlaşan və əlavə ədəbiyyatdan bəhrələnməyən tələbələrdən gələcəkdə yüksək ixtisaslı mütəxəssislər yetişəcəyini gözləmək əbəsdir. Mirzə Fətəli Axundov adına Dövlət Kitabxanasının direktor müavini Kərim Tahirov isə bildirir ki, ana dilində müasir dövrün tələblərinə uyğun kitabların az olması çox vaxt tələbələri vadar eləyir ki, onlar Sovet ideologiyasının təsiri altında yazılmış elmi kitablardan istifadə eləsinlər. Bu isə onun fikrincə çox ziyanlıdır.
70 ildən artıq bir dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatını bizə başqa rakusda təbliğ eləyiblər. Əsl Azərbaycan tarixi gizlədildiyi kimi ədəbiyyatımızın tarixi də gizləndi. Bizim görkəmli şairlərimizin, yazıçılarımızın mütərəqqi meyilləri, mütərəqqi fikirləri, Azərbaycan milli mentalitetimizə uyğun olan fikirləri ömrü boyu gizlədilir.
Kərim Tahirov deyir ki, latın əlifbasına keçid də gənclər üçün bəzi çətinliklər yaradıb. Onun sözlərinə görə, əgər orta məktəbdə kiril əlifbası ilə oxuyanlar bu əlifbada olan elmi ədəbiyyatdan yararlana bilirlərsə, latın əlifbası ilə təhsil alanlar üçün bu daha bir maneədir. Yeni əlifbada müasir elmi ədəbiyyatla bağlı boşluğu özəl mətbələr doldurmağa cəhd edirlər. Amma tələbələr belə kitabların çox baha olduğunu deyirlər.
Çox bahalı kitablar, 5 şirvan, 6 şirvan, 4 dənə 5 dənə kitab olsun, müfiz olursan.
Amma Mirzə Fətəli Axundov adına Dövlət Kitabxanasının direktor müavini deyir ki, vəziyyət heç də ümidsiz deyil. Onun verdiyi məlumata görə Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə kitabxananın mütəxəssisləri təxminən 1000 adda kitabdan ibarət siyahı hazırlayıblar. Bunlar kitabxananın oxucuları arasında keçirilən sorğuya görə ən çox istifadə olunan dərsliklər və elmi kitablardır. Hökumət həmin kitabları yaxın 3 il ərzində çap eləməyi planlaşdırır.
Bax, informasiya kommunikasiya texnologiyalarına, informasiya kommunikasiya texnologiyalarının ayrı-ayrı elm sahələrinə tətbiqinə dair, məsələn, futurologiya, kulturologiya, hansı ki bunlar yeni elmlərdir, yeni sahədir və bu sahədə dərsliklərə bugün çox böyük ehtiyac var.
Kərim Tahirov deyir ki, bu kitabların kirildən latına mexaniki çevrilməsi olmayacaq. Bəzi dərsliklər yenidən işlənəcək və müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılacaq. Elmi ədəbiyyatın yenidən çapı hələ ki yalnız layihə şəklində mövcud olsa da, bu yaxınlarda Azərbaycanda latın əlifbası ilə kitab çapı ilə bağlı ilk böyük layihə reallığa çevrilib. Milli Elmlər Akademiyası dövlətin sifarişi əsasında Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin əsərlərini yeni əlifbada çap eləməyə başlayıb.
Bu Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajı idi. Bu il Gürcüstan Ali Məktəblərinə imtihan yeni qaydada keçiriləcək. Abituriyentləri ən çox narahat edən təzə modeldə tələb olunan qabiliyyət imtihanıdır. Amma bu, Azərbaycanın idman ya da incəsənət institutları üçün tələb olunan qabiliyyət imtihanı deyil. Burada abituriyentlər məntiqi tapşırıqları həll eləməlidirlər. Daha ətraflı Gürcüstandakı əməkdaşımız Tikan Açkebiyadan xəbər tutacaq. Onun reportajı ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış edir. Kimin 5-ci ildən başlayaraq Gürcüstanda ali təhsil almaq istəyən hər abituriyent ümummilli imtahandan keçməlidir. Hansı ali təhsil məktəbində oxumaq istəyindən asılı olmayaraq abituriyentlər 3 imtahan verməlidirlər. Gürcü dili, xarici dil və ümumi qabiliyyət imtahanı. Bütün imtahanlar üçün testlər Milli İmtahan və Qiymətlər Mərkəzində hazırlanır. Mərkəzin direktoru Maya Miminashvili hesab eləyir ki, imtahanları bu model əsasında keçirməklə hökumət imtahan zamanı korrupsiyanın qarşısını alar. Onun sözlərinə görə burada bir də başqa vacib məqam var.
Əsas odur
ki, test imtahanları zamanı bütün abituriyentlər üçün eyni şərait yaradılır. Abituriyentlər vahid kriteriyalara əsasən qiymətləndirilir. Mənim üçün əsas budur. Bu il biz təxminən 38 min abituriyent gözləyirik. Onlar hamısı ümumilli konkursda iştirak edəcəklər və yalnız layiq olanlar ali məktəblərdə oxuyacaqlar. Bel imtahanlar Avropa ölkələri və Birləşmiş Ştatlar üçün səciyyəvidir. Keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində bu imtahan sistemi Baltikyanı ölkələrdə mövcuddur. Hökumət ali təhsil məktəblərində rüşvətxorluğun kökünü ümumilli imtahan sisteminin köməyi ilə kəsə bilsə, yaxşı olar. Amma abituriyentlərin yeni imtahan sisteminə hazırlığı məsələsi sual doğurub. Gürcüstan orta məktəbini bitirənlər məntiqi tapşırıqlarla qarşılaşmayıblar. Ümumi qabiliyyət imtahanından bir neçə ay əvvəl xəbər tutublar. Şagirdlərin fikrini bilmək üçün həmkarım Tikola Naşkevya Tbilisi məktəblərindən birinə gedib.
Məncə bu testlər bizə qabiliyyətimizi, bu neçə ildə yiyələndiyimiz bir ləri göstərməyə imkan verməyəcək.
Şunu yazırız qamutdur. Samoslayan deməyəm.
Mən isə bilirəm ki, yeni imtahan sistemi ədalətlidir. Amma hər şey elə qəfildən dəyişdi ki, biz belə imtahana hazır deyilik. Ona görə də çətin olacaq. Biz köhnə metodları
öyrəşmişik.
Şagirdlər deyirlər ki, onlara ən çətin gələn ümumi qabiliyyət imtahanıdır. Ümumi qabiliyyət deyəndə informasiyanın uyğun qəbulu və götür-qoy edilməsi qabiliyyəti nəzərdə tutulur və hər bir intellektual yaradıcılığın uğuru bu qabiliyyətdən asılıdır. İzahı Milli İmtahan və Qiymətlər Mərkəzində verdilər. Ümumi qabiliyyət imtahanının nə olduğunu anlamaq üçün tapşırıqlardan birinə baxaq. Verilir. Birinci, yalnız zürafələrin qanadı olur. İkinci, ninin qanadı var. Əgər hər iki fikir doğrudursa, nəticə necə olacaq? Birinci, qanadı olan varlıqların hamısı zürafə deyil. İkinci, ninin zürafədir. Üçüncü, bütün zürafələrin qanadı var. Dördüncü, ninin zürafə deyil. Ümumi qabiliyyət imtahanı verən abituriyentlər 100 belə tapşırığı həll etməlidirlər. Hər tapşırıq üçün 1 dəqiqə 48 saniyə vaxt verilir. Bütün imtahana 3 saat. İnga Karzaxiya 5 ildir gürcü dil dərs deyir. Onun fikrincə, şagirdləri gürcü dil imtahanından keçəcəklər. Amma ümumi qabiliyyət imtahanı vermək 2005-ci ildə tezdir.
Yaxşı olardı ki, saatlara orta məktəbdən başlayardılar. Uşaqları məntiqi analizə alışdıraydılar. Bizim məktəblərdə psixoloqlar işləyir, amma onlar belə dərslər keçmirlər. Yaxşı olardı, əvvəl belə fənlər dərs proqramına salınaydı. Bundan sonra belə imtahan sistemi tətbiq etmək
olar. Amma Milli İmtahan və Qiymətlər Mərkəzinin direktoru Maya Miminaşvilinin dediyinə görə, ümumi qabiliyyət imtahanı abituriyentlərə problem yaratmayacaq. Ən az ona görə ki, abituriyent 100 baldan 15-ni toplasa, imtahandan keçəcək.
Mən abituriyentləri sakitləşdirmək istəyirəm. Əmin edirəm ki, bu imtahandan keçməyə hər kəsin qabiliyyəti çatır. Bu bacarıq təhsil zamanı formalaşır. Şagird aktivdirsə, çox oxuyur, çox da informasiya alır və qabiliyyəti də artır.
Abituriyentlərin qəbul imtahanına necə keçdiyi bir neçə aydan sonra bəlli olacaq. Ümumilli imtahanlar bu il iyul ayında olacaq. Nəticələrin isə avqustun 22-sində elan edilməsi nəzərdə tutulub. Reportaj zamanı səhləndirdiyimiz tapşırığın cavabını tapmayan dinləyicilərə isə deyək ki, ikinci cavab doğru idi. Nini zürafədir.
Bu, Gürcüstandan Tikan Aşkevyanın reportajıydı. Ermənistanda dövlət ali təhsil məktəblərindən başqa 70 özəl ali təhsil müəssisəsi var. Və Azərbaycanda olduğu kimi orada da özəl müəssisələrdə təhsilin səviyyəsinə şübhə edənlər çoxdur. Ermənistanın təhsil nazirliyi də 60-a qədər özəl məktəbin standartlara uyğun olmadığını deyib, onları qeydiyyatdan keçirmək istəmir. Ermənistanın dövlət və qeyri-dövlət ali məktəbləri və təhsil nazirliyi arasında narazılıqlardan ətraflı Anna Sağabalyan danışıb. Onun reportajı ilə sizi İlqar Rəsulov tanışır.
90-cı illərin əvvəllərində Ermənistanda özəl sahələr, eləcə də özəl ali təhsil müəssisələri inkişaf eləməyə başladı. Onlarla kollec, gimnaziya, özəl məktəb və çoxlu özəl ali məktəblər açıldı. 2000-ci ilə qədər Ermənistanda qeyri-dövlət ali məktəblərinin sayı 96 idi. Yalnız akreditasiya prosesi başlayandan sonra onların sayı azaldı. Amma Ermənistanda özəl ali məktəblər indi də çoxdur. Təhsil nazirinin müavini Ara Avitisyan.
Mən qaçbarınır intasqım hasıl etmirəm.
Bir neçə ildə özəl ali təhsil məktəblərinin sayının 70-ə qədər azaldılmasına nail olmuşuq.
Bu sahə demək olar ki, 10 ildən çox müddətdə nəzarətsiz olub. Hərəz izləməyə oxşayan bir yer tutub, bunu universitet adlandıra bilərdi. Demək olmaz ki, problem tam həll olunub. Amma dövlət akreditasiyası tələb olunandan sonra özəl ali məktəblərə münasibət dəyişib. İndi dövlət qeydiyyatından keçən ali məktəblər daha nüfuzludur. Amma Təhsil Nazirliyi hesab eləyir ki, hər qeydiyyatdan keçən özəl məktəbə etibar eləmək olmaz. Çünki 70 özəl məktəbdən cəmi 12-si birbaşa Təhsil Nazirliyində akreditasiya olunub. Nazirlik 30 özəl məktəbi qeydiyyatdan keçirməkdən imtina eləyib və həmin məktəblər akreditasiyanı məhkəmə vasitəsilə alıblar. Ali məktəbin dövlət standartlarına uyğun olub-olmadığını məhkəmə müəyyən eləyəndə qəribə vəziyyət alındı. Yəqin buna görədir ki, Təhsil Naziri Sergo Elisyan, Ermənistanda özəl ali məktəblər nə dərəcədə uğurludur sualına bir mənalı cavab verməkdə çətinlik çəkdi.
Uğurlu özəl institutlar var. Özəl məktəblərin akreditasiyasını məhkəmə ilə alması kimi təəssüf doğuran təcrübə də var. Amma əgər ümumi götürsək, demək olar ki, Ermənistanda özəl ali məktəblər formalaşma mərhələsindədir.
Bu neçə ildə bazar öz rolunu oynayıb. Bir neçə özəl ali məktəb rəqabətə davam gətirib. Bugün onların öz binası, müəllim heyəti və reytingi var. Bəs özəl ali təhsil məktəblərinin dövlətinkindən fərqi nədir? Özəl ali məktəb rəhbərləri hesab edirlər ki, yeganə fərq məktəbə qəbul prosesidir. Özəl ali təhsil müəssisələrinə daxil olmaq daha asandır. Amma məsələn, Özəl Qladçor Universitetinin rektoru Jora Cangiryan deyir ki, ictimai rəyin əksinə olaraq onların universitetində oxumaq dövlət universitetlərində oxumaqdan çətindir.
Bizdə 5-ci kursu universitetə daxil olanların maksimum 50%-i bitirə bilir.
Son vaxtlar özəl ali məktəblərə münasibət dəyişir. Bunu digərlərindən uğurlu olan özəl ali məktəblərin rəhbərləri deyir. Bəziləri özəl məktəblərdə təhsil ödənişli olduğundan bu məktəblərdə təhsilin səviyyəsinə şübhə ilə yanaşırlar. Amma özəl məktəblərin rəhbərləri xatırladır ki, dövlətin də ali təhsil ocaqlarında tələbələrin 80%-i ödənişli təhsil alır. Pulsuz ali təhsil sistemi artıq bütünlüklə pullu sistemə keçməkdədir. Və bu sıradan indi özəl və dövlət ali təhsil məktəbləri bərabərləşməkdədir. Ali təhsili başa vurandan sonra iş tapmaq məsələsinə gəlincə, akreditə olunmuş özəl məktəb və dövlət müəssisəsi məzunlarının hüquqları qanunla eynidir. Bununla belə özəl institutların tələbələri bilirlər ki, dövlət institutlarının verdiyi diplom daha nüfuzludur.
Bilirəm ki, dövlət institutunun diplomu bizim diplomumuzdan daha önəmlidir. Amma mən iş tapmaq üçün diploma güvənmirəm.
İş tapmaq üçün vacib olan şəxsi əlaqələrdirsə, belə çıxır ki, məzunun hansı ali təhsil müəssisəsinin diplomunu almasının fərqi yoxdur. Amma bəzi dövlət ali təhsil müəssisələrinin rektorları özəl təhsilin əleyhinədirlər. Xüsusilə də söhbət tipdən gedirsə, Yerevan Dövlət Tibb Universitetinin rektoru Radik Martirosyan deyir ki, Ermənistanda elə tibb institutları var ki, keyfiyyətli təhsil vermirlər.
Təhsil necə keyfiyyətli olsun ki, bu institutların nə laboratoriyaları, nə uyğun binaları, nə də ədəbiyyatları var.
Digər tərəfdən də qeyd etmək lazımdır ki, bəzi dövlət universitetlərinin də məzunlarını etibarlı kadr adlandırmaq olmur. Özəl ali məktəblərə gəlincə onların da keyfiyyəti müxtəlifdir. Təhsil Nazirinin müavini Ara Avitisyan məsləhət görür ki, abituriyentlər məktəbi seçəndə diqqətli olsunlar.
Ali təhsil məktəblərinə baxmaq, müqayisə eləmək, imkanlarını öyrənmək, proqramla, müəllimlərin siyasından tanış olmaq, yalnız bundan sonra sənədlər vermək lazımdır.
Yeni ali təhsil müəssisələrinin də nüfuz qazanır. Uğurlu olabildiyini sübut eləmək üçün əcnəbilərin iştirakı ilə yaranan məktəbləri misal gətirmək olar. Məsələn, Ermənistanda 10 ildən çoxdur ki, Amerika Universiteti, bu yaxınlarda isə Fransa və Ermənistan-Rusiya universitetləri açılıb və bu universitetlər onlardan çox-çox əvvəl yaranan dövlət müəssisələrinə nəinki bərabərdirlər. Bəzən onlardan daha uğurludurlar.
Bu, İrəvandan Anna Sağabalyanın reportajıydı. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xidmətlərinin ATƏT və GTZ cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı proqramı hər şənbə günü axşam saat 20:30 və gecə saat 23:30-da efirdədir. Proqram eyni vaxtda Gürcüstan və Ermənistan xidmətlərinin efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzan Rəşid qızı idim. Təhsildən danışırdıq. Sağ olun. Gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosunun bu saata olan proqramları başa çatdı. Salamat qalın.